Si Jesus adunay gahom sa Dios. Mas makagagahom si Jesus labaw pa sa tanang mga daotang espiritu ug mga albularyo. Tanawa ang unang hulagway. Giayon ni Jesus ang taong buta. Diha sa ikaduhang hulagway, gibanhaw ni Jesus ang patayng tao. Tanawa ang ikatulong hulagway, si Jesus nagalakaw ibabaw sa tubig. Adunay daghang mga sumusunod si Jesus nga nagatan-aw sa iyang gipanghimo ug naminaw sa iyang gisulti.